Bună dimineața, ascultați Radio Europa Libera.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 1 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Răileanu.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Vești bune și nu chiar de la specialiștii în ale vremii.
Vestea bună e că locuitorii din nordul țării vor avea parte de temperaturi demne de un început de vară.
În schimb, va ploua în sud și în capitală, semn că vara vrea să compenseze zilele cu soare de care ne-am tot bucurat în mai, în luna precedentă deja.
28 de grade vor fi la Bălți, 29 în capitală, la Dubăsar și Leova, iar la Cahul vor fi 27 de grade.
Un citat dintr-o scrisoare deschisă adresată șefului interimar al statului și premierului: distrugerile în Chișinăul istoric în ultimii 20 de ani le-au depășit prin amploare și insistență pe cele care au fost operate în timpul regimului sovietic. Citat închis, și este vorba de patrimoniul cultural construit al țării. Cum s-a ajuns la acest grad avansat de autodistrugere culturală și ce soluții mai sunt posibile? Răspunsul la aceste și alte întrebări într-un interviu cu președintele Mișcării Ecologice din Republica Moldova, Alie Cureniță.
Politicienii autohtoni nu pot scoate țara din impas, constată scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției.
Nici masele decepționate nu pun mare presiune pe guvernanți într-o modernizare țării. Cercul se închide și devine vicios, iar țara buxuiește. Vorba unui vecin de-al meu profund decepționat.
Tot atunci aflați ce cărți sunt astăzi la mare căutare în librăriile din cartier.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața tuturor și o zi frumoasă pentru copii! Liderul Partidului Democrat Marian Lupu dorește o întâlnire cu liderii Alianței pentru Integrare Europeană înainte de alegerile locale de duminică. Liberalul Dorin Chirtoacă, primarul Chișinăului, care candidează pentru un nou mandat, îi cere principalului său contracandidat, comunistului Igor Dodon, să se retragă din cursă. Fostul lider al sârbilor bosniaci Radko Mladic se află în izolatorul Tribunalului Internațional de la Haga și telefoanele mobile ar putea fi la fel de cancerigene ca și pesticidele, gazele de eșapament și cafeaua, susține un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe informații. Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a declarat că pentru motivarea electoratului Alianței pentru Integrare Europeană ar fi important ca liderii celor trei partide componente ale Alianței să se întâlnească înainte de scrutinul local din 5 iunie. Domnul Lupu ar dori să discute cu liderul PLDM Vlad Filat și liberalul Mihai Ghimpu și despre posibile evoluții postelectorale, vorbind despre extinderea colaborării între cele trei partide și la nivelul aleșilor locali. Mihai Ghimpu a declarat ieri că o întâlnire la nivelul Alianței este importantă, pentru că cităm, oamenii să nu creadă că Alianța este aproape de cimitir. Partidul Liberal Democrat, care deține președinția Alianței în acest moment, a afirmat că liderii Alianței se vor întâlni după alegerile locale de duminică. Primarul liberal Dorin Chirtoacă i-a cerut principalului său contracandidat la alegerile din 5 iunie, candidatul comuniștilor la primărie Igor Dodon, să se retragă din cursă pe motivul răspândării unor calomnii. La o acțiune electorală, Dodon a spus că cele 102 troleibuze cumpărate primăvara aceasta din Belarus costau în realitate mai puțin decât a plătit primăria și că afacerea ar fi fost intermediată de o firmă românească. În replică, Chirtoacă a spus că Dodon minte electoratul și că banii, 2,5 milioane de euro, au fost plătiți direct producătorului din Belarus prin Banca Europeană pentru Investiții, care a și cofinanțat achiziția. Fostul general al sârbilor bosniaci Radko Mladic a ajuns la Tribunalul ONU de la Haga pentru crime de război. Serbia l-a extradat în cursul după-amiezii de ieri, la câteva ore după înconvințarea unui tribunal sârb care a respins apelul lui Mladic. Mladic este acuzat de genocid în cele 43 de luni de asediu la Sarajevo și masacrarea 8.000 de băieți și bărbați musulmani la Srebrenica în timpul războiului bosniac din 1992-1995. Prințul William al Marii Britanii, care este și președintele Asociației Engleze de Fotbal, a anunțat că susține amânarea votului de astăzi din cadrul Federației Internaționale de Fotbal, FIFA, pentru alegerea unui președinte după acuzațiile de corupție la nivelul conducerii acestui organism. Cu toate acestea, se așteaptă ca votul să aibă loc, așa după cum fusese planificat, și actualul președinte, Stef Blatter, să obțină un nou mandat, din lipsă de contracandidați, aceștia fiind principalii suspecți în actualul scandal de corupție de la FIFA. Ministrul de Externe al Abhaziei, regiunea secesionistă a Georgiei, a anunțat că mica insulă din Pacificul de Sud, Vanuatu, a recunoscut independența Abhaziei. Într-o declarație făcută postului de televiziune Russia Today, ministrul de Externe din Abhazia susține că regiunea are nevoie nu numai din punct de vedere politic de recunoaștere internațională, dar și pentru a-și întări legăturile cu Vanuatu. Singurele țări care au recunoscut independența Abhaziei după războiul ruso-georgian din 2008 sunt Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru și acum Vanuatu. Experți din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății spun că ar exista dovezi că folosirea telefoanelor mobile ar putea crește riscul îmbolnăvirii de cancer cerebral și că ar trebui redusă utilizarea lor. Experții au recomandat trecerea telefoanelor mobile pe lista produselor cu potențial cancerigen în aceeași categorie cu pesticidele DDT, gazele de eșapament și cafeaua. Plasarea telefoanelor mobile în această categorie nu înseamnă automat că folosirea lor va provoca obligatoriu cancer cerebral și că este nevoie de încă multe cercetări pentru a putea ajunge la o concluzie fermă în legătură cu gradul de periculozitate al telefonelor mobile pentru sănătate. Și în localitatea Dolinka din Kazahstan a fost ieri inaugurat oficial un muzeu al opresiunii politice comuniste. Dolinka a fost centrul lagărului de muncă forțată Karaganda în anii 30, unul dintre cele mai atroce lagăre din spațiul sovietic. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri pe scurt, așteptăm și în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere, vă reamintim respectuos, pot fi găsite la orice oră pe internet la adresa europalibera.org.
Tot acolo, accesând pagina Iluzii Pierdute, găsiți un comentariu semnat de istoricul Igor Cașu despre anul 1991 și strategiile Partidului Comunist din Moldova de recuperare a controlului asupra opiniei publice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așa cum anunțam mai devreme, invitatul Europei Libere în această dimineață este președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, domnul Alecu Reniță. Domnule Reniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Reniță. Sunteți, în calitate de președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova, unul dintre mai mulți semnatari ai unei scrisori deschise adresate președintelui interimar și premierului, scrisoare care pare a fi mai degrabă expresia unui gest de disperare. Dacă ar fi să rezumăm scurt motivele acestei stări de disperare, de îngrijorare pe care îi exprimă prin această scrisoare reprezentanții mai multor organizații non-guvernamentale și instituții de cultură, cum ați face-o, domnule Reniță?
Nu știu cât este un gest de disperare, cât este iarăși un gest de atenționare a instituțiilor de stat, fiindcă problema pe care noi o abordăm față de instituțiile principale din statul nostru este una veche, este una de cel puțin de jumătate de secol, chiar mai mult de jumătate de secol, și, din păcate, aș spune că tot ceea ce ține de patrimoniu se află la coada unei agende pe care noi foarte puțin o cunoaștem și pe care am vrea totuși să o cunoaștem mult mai des. De aceea, în rezumat, aș putea spune că este un strigăt, poate nu atât de disperare, cât un strigă de o parte spre solidarizarea tuturor celor care nu sunt indiferenți față de patrimoniul nostru cultural, de altă parte un strigăt către instituțiile principale din stat de a lua la modul serios problema protejării patrimoniului nostru cultural.
Partea cu disperarea vine probabil din motiv că mulți cred că ar fi un strigăt în pustiu în acest caz. Zidirile și tot ce te pune în valoare de patrimoniu, domnule Reniță, se regăsesc, cum se și subliniază în această scrisoare, în registre oficiale de protecție. În fața realității, oricine se poate întreba, însă și se întreabă tot mai mulți și mai mulți, mai dă cineva doi bani pe aceste registre, pe aceste documente care se dovedesc, iată, a fi mai degrabă declarative decât funcționale, ca să spunem așa?
La sigur, ceea ce unora le se par niște lucruri, eu știu, poate mai puțin moderne, de fapt, este nimic altceva decât documentul de identitate a oricărui popor, fiindcă tot ceea ce înseamnă patrimoniu înseamnă istorie, înseamnă mărturii, înseamnă acte în regulă a oricărui popor care a lăsat ceva în urma sa. Deci nu putem să, cum zic, să ne luăm după niște opinii superficiale care uneori, din păcate, pot fi dominante, că mai bine trântim un zgârie nori în centrul Chișinăului decât mai lăsăm un monument făcut de Bernardațe, așa cum s-a întâmplat în timpul guvernării comuniste, când un superb edificiu din fața Ministerului Agriculturii pur și simplu a fost pulverat în câteva ore de către autoritățile comuniste. Este, cum zic, un exemplu clasic când puterea face abuz. Puterea consideră că dacă deține anumite, hai să zic eu așa, ștampile, are dreptul și să semneze demolarea a tot ceea ce la un moment dat împiedică intereselor, nu statului ferește, dar a unor grupuri care domină o situație sau alta. De aceea noi suntem convinși că dacă o societate ar fi mult mai solidară, ar ști să-și protejeze tot ceea ce are mai valoros. Din păcate, noi nu prea putem vorbi astăzi despre un nivel de conștiință civică, dar și despre o solidaritate care ar pune bariere tuturor intereselor egoiste.
Domnule Reniț, atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu acea casă de Bernardațe, era aceeași legislație care urmărea, inclusiv probabil penal sau cu siguranță penal, pe cei care distrug, iată, acest patrimoniu, autoritățile de atunci au ignorat cu seninătate această legislație. Dar iată că acum dumneavoastră și mai mulți reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai unui instituții de cultură apelați, după cum văd în această scrisoare, la voința politică stringent sau poate vital necesară pe lângă legislația sau toate actele în vigoare. Credeți că acum, iată, voința politică va fi eficientă, va fi soluția pe lângă legislația, repet, nefuncțională, care a existat și atunci și există și acum?
Da, și atunci a fost vorba de voință politică și acum este vorba de voință politică.
Poate că atunci a fost voință politică în sens invers, de distrugere, orientată spre distrugere, dacă să spunem.
Exact. Atunci această voință politică s-a materializat în distrugerea mai multor monumente excepționale care se mai păstrau pe aici colea în capitală. Din păcate și o să...
Continuă și acum acest fenomen, din câte ne dăm seama.
Da. În spate stau aceleași personaje sinistre. Aceste personaje sinistre sunt grupuri de interese care consideră că dacă le convine să demoleze o anumită clădire, o vor face, fiindcă ei caută tot ceea ce este slab în legislație și tot ceea ce este slab în instituțiile statului. Și atunci ei găsesc modalitățile deja tradiționale pentru a cumpăra orice loc din Republica Moldova. Fiindcă dacă ați fost atent, noi această scrisoare am împărțit-o clar în două. Deci ceea ce se întâmplă astăzi în capitală, dar mai ales ceea ce se întâmplă în ansamblu în Republica Moldova, fiindcă nu este vorba doar de clădirile pe care le pierdem în centrul Chișinăului istoric, dar este vorba de tot ceea ce se întâmplă la nivel național și asta e chiar groaznic, fiindcă nu o chestie localizată, nu putem vorbi doar de Chișinău, Bălți sau Tighina. Deja în foarte multe localități, bijuterii arhitecturale ori au fost demolate, ori, din potrivă, au fost astfel reparate încât îți pui mâinile în cap. Și aș putea chiar aduce două cazuri. Deci, Biserica de la Hârjeuca, o minune și un document al geniului popular, și Mănăstirea de la Japca. Deci, într-un caz, la Hârjeuca, pereții au fost fețuiți cu pietre de orhei, adică s-a făcut un fel de kitsch clasic, ceea ce vedem la boierii de la Chișinău, și la Japca, acolo unde totul era în armonie, deci s-au pus ferestre de termopan în locul unor ferestre clasice de lemn. Și noi nu avem nimic împotrivă ca aceste clădiri să fie restaurate, dar suntem categoric împotriva chiciului care vine pur și simplu și profanează o operă de artă.
Domnule Reniță, da, există de altfel vreun precedent juridic moldovenesc de tragere la răspundere a vreunei persoane fizice sau juridice pentru distrugerea patrimoniului cultural?
Că pentru chici, din câte ne dăm seama, nu prea există posibilități de tragere la răspundere.
Nu cunosc asemenea cazuri. Din păcate, trebuie să recunosc că, la fel, nu mi-amintesc vreodată în perioada sovietică până la 1991, atunci când s-au pierdut zeci și sute de bijuterii naționale, atunci când au fost furate, duse în diferite centre unionale a Uniunii Sovietice, nu mi-amintesc vreo, măcar o singură dată, ca cineva să fi fost pedepsit. Din contra, dacă vă amintiți, toți erau încurajați, cei care puneau dinamită sub bisericile noastre, sub clădirile noastre istorice, sub edificiile, și în felul ăsta se ștergea în viziunea lor urmele unei dominații, fie românești, fie burghezo-românești.
Spuneți-mi acum, odată cu această scrisoare, credeți că situația se va schimba cât de cât? Pentru că văd printre semnatari personalități de referință în viața publică a Republicii Moldova.
Da, eu trebuie să recunosc personal, eu am fost contactat de consilierul domnului președinte interimar, am solicitat, adică am rămas pe aceeași poziție ca să avem în curând o întrevedere. Dosarul patrimoniului cultural este pregătit, vrem să avem o discuție cu adevărat deschisă, nu numai scrisoarea să fie deschisă, în care să aflăm, există sau nu există voință politică de a stăvili aceste procese care pur și simplu sunt barbare la acest început de secol 20 și de mileniu, fiindcă ce se va întâmpla într-o 100 de ani? Ce va rămâne ca mărturie pe acest pământ? Sunt niște neliniști care ar trebui să treacă de la acest grup de semnatari către întreaga societate moldovenească, care bănuiesc că vrea să aibă și să lese în spate un șir de documente a existenței pe care a avut-o de-a lungul secolului.
Domnule Reniță, vă dorim succes în această intenție și acțiune. Domnilor și domnilor, a fost cu mulțumirile de rigoare din partea noastră, a fost Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova.
Vă reamintim că textul interviului poate fi găsit la orice oră la europalibera.org. Tot acolo sunteți liberi să comentați reportajele, comentariile și interviurile colegilor noștri.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Diana Răilea.
Din sumarul părții a doua, realitatea cu amanuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre decepția cronică care s-a lăsat peste Moldova. Acum însă revine cu știrile dimineții pe scurt Oana Serafim.
Liderul Partidului Democrat Marian Lupu dorește o întâlnire cu liderii Alianței pentru Integrare Europeană înainte de alegerile locale de duminică pentru a da încredere populației în liderilor politici, arăta că în Alianță există solidaritate. Fostul lider al sârbilor bosniaci Ratko Mladic se află de ieri în izolatorul Tribunalului Internațional de la Haga. Telefoanele mobile ar putea fi la fel de cancerigene ca și pesticidele, gazele de eșapament și cafeaua, susține un raport al Organizației Mondiale a Sănătății, dar mai sunt necesare cercetări în acest domeniu. Insula Vanuatu a recunoscut independența Abhaziei, provincia separatistă a Georgiei, a anunțat ministrul de externe din Abhazia. Experții europeni în domeniul securității alimentare caută în continuare să determine proveniența epidemiei cu E. coli, care a dus deja la moartea 15 oameni în Germania și îmbolnăvirea peste 1000. Cadavrul unui jurnalist din Pakistan, care a scris recent despre legăturile dintre rețeaua Al-Qaeda și armata pakistaneză, a fost găsit la 150 de kilometri distanță de Islamabad la 2 zile după dispariția sa. Statele Unite s-au declarat surprinse de decizia de săptămâna 3 trecută a Parlamentului din Kirghizistan de a-l declara pe politicianul Kim Okiliunen persona non grata, după ce Comisia Internațională Independentă pe care o conducea a relatat că autoritățile kirghize ar fi fost părtașe la violențele împotriva etnicilor uzbeci din iunie 2010. Și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că pe zi ce trece poziția guvernului sirian este mai slabă și a cerut regimului de la Damasc al președintelui Bashar al-Assad să pună capăt violențelor împotriva protestatarilor civili și să înceapă tranziția către o societate democratică. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, la europalibera.org puteți accesa pagina de limbă rusă a postului nostru de radio, căutând rubrica Pridnestrovskie dialoghi, dialoguri transnistrene în traducere din rusă.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7:20 și e timpul să vedem ce scriu ziarele de astăzi. Cotidianul Timpul publică un editorial semnat de Constantin Tănase în care autorul afirmă că dacă premierul Vlad Filat dorește sincer ca orașul Chișinău să nu nimerească în mâinile Partidului Comuniștilor și îl susține cu aceeași sinceritate pe Dorin Chirtoacă la funcția de primar general, premierul ar trebui să facă un singur lucru și aici am să citez, să pună în uz toată autoritatea și tot talentul pentru a-i convinge pe Marian Lupu și Mihai Ghimpu să iasă întrei în fața națiunii și să îndemne pe chișinăuieni să nu voteze cu Igor Dodon. Citat încheiat. Constantin Tănase se arată convins că acest gest le-ar spăla liderilor alianței toate păcatele lor cele de voie și fără de voie. Moldova Suverană afirmă într-un articol semnat de Vladimir Bucarski că marșul victoriei din 9 mai 2011 de la Chișinău a diminuat simțitor efectul consolidării tuturor forțelor Alianței pentru Integrare Europeană în jurul candidaturii lui Dorin Chirtoacă la postul de primar al Chișinăului. Cotidianul Adevărul a aflat cât percep pentru serviciile lor cei mai cunoscuți avocați din Republica Moldova, atât în instanțele naționale cât și la Curtea de la Strasburg. Plățile variază de la câteva zeci până la 500 de euro pentru o oră. Criteriul după care o persoană își alege un apărător este, în primul rând, notorietatea. Atenție însă, avertizează jurnaliștii de la Adevărul, dacă bați la ușa unui avocat cunoscut, fi gata să scoți sute de euro. Republica Moldova rămâne încă o țară neatractivă investițiilor străine, scrie săptămânalul Economist. Un raport al Băncii Mondiale pentru anul 2011 plasează Republica Moldova pe poziția 90, cu o scădere a ratingului cu 3 puncte. Cât privește indexul libertății economice, Moldova înregistrează o ușoară creștere, dar rămâne o țară în care libertatea economică mai degrabă nu există. Mă opresc aici și vă las să aflați mai mult răsfoind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că numărul moldovenilor care cred că Moldova merge într-o direcție greșită a crescut din noiembrie cu 5%, ajungând la 65%, iar 74% dintre moldoveni susțin că nu au un trai decent. Așadar, avem de-a face cu o decepție profundă și pe deasupra cronică. Ea așa are începuturile încă în zorii tranziției, când degringolada economică și dezmățul social au pus stăpânire pe acest spațiu. Numărul celor decepționați nu scade, în ciuda faptului că anii trec și guvernările se schimbă. Și nu e vorba aici de faptul că ai noștri compatrioți sunt alintați și mofturoși. Decepția asta e un indiciu clar că mare lucru nu se întâmplă în Republica Moldova. Altceva e că și cei decepționați sunt deseori de vină că nu le merge bine. Și mai grav e dacă nici măcar nu ne mișcăm într-o direcție greșită, ci stăm pe loc. Eu, unul care am trăit aici aproape toți anii tranziției, nici nu prea întrezăresc vreo direcție. Situația din țară mă amintește de celebra fabulă cu Lebăda, Racul și Știuca, unde cele trei direcții nu înseamnă și mișcare. Nu toți însă sunt decepționați. Printre cei optimiști și satisfăcuți de viața lor se numără cu siguranță guvernanții și, în general, politicienii. Uitați-vă bună oară la protagoniștii actualei campanii electorale. Nu prea par ei decepționați. Dimpotrivă, sunt încrezători, optimiști, puternici și au soluții pentru orice dileme existențiale. Nu-i vorbă, ei discută despre probleme. Numai că aceste probleme sunt preponderent ale simplilor muritori, iar ei, politicienii, știu cum să le rezolve. Dacă ferește, vor fi aleși. Ei bine, situația pare de o așa natură că oricine e ales aici nu poate micșora cohortele celor decepționați. Și atunci te întreb, dar pentru cine sunt aceste alegeri? Pentru cei pătrunși ani de zile de decepție? Eu nu am un răspuns la această întrebare. Iar anii, după cum spuneam, trec și trec. Politicienii autohtoni nu pot scoate țara din impas. Nici masele decepționate nu pun mare presiune pe guvernanți într-o modernizare a țării. Cercul se închide și devine vicios, iar țara buxuiește. Vorba unui vecin de-al meu profund decepționat.
Stalinizarea României este tema intervenției de astăzi a lui William Totok în jurnalul său de corespondent.
Lupta de clasă însemna în prima fază a stalinizării României transformarea întregii societăți într-o turmă docilă. Tensiunile pe plan internațional datorate așa numitului război rece au facilitat accelerarea procesului intern de comunizare prin teroare. Conflictul ivit între blocul țărilor fidele lui Stalin și Iugoslavia lui Tito a constituit pentru liderul partidului Gheorghe Iorghiu Dej un prilej binevenit de a se stiliza în apărătorul liniei ortodoxe. El a demonstrat în anul 1949 un radicalism ideologic nedepășit și în același timp o supușenie totală față de linia lui Stalin impusă Cominformului în denunțarea liderului iugoslav Tito. În raportul său intitulat Partidul Comunist din Iugoslavia în mâinile unor asasini și spion, deja trage atenția asupra pericolului infiltrării elementelor dușmănoase în rândurile partidului. Abilul intrigant Gheorghiu Dej a exploatat la maxim această criză ideologică, înăsprind metodele de represiune interne prin inițierea deportărilor de masă în Bărăgan. În pofida faptului că Dej a repetat amenințările îndreptate împotriva populației din zona de frontieră în Iugoslavia, nimeni nu-și închipuia că ele ar putea deveni realitate. Declanșarea colectivizării agriculturii și întâmpinarea unei rezistențe pasive aproape generalizate, dar și greutățile în uniformizarea marilor centre urbane au devenit prioritățile absolute pentru conducerea partidului. În localitățile de frontieră s-au stabilit după război și numeroși refugiați din Basarabia și Bucovina, respectiv germani fugiți din Iugoslavia. Dislocările planificate de conducerea partidului necesitau masive forțe organizatorice și administrative la care au participat, potrivit documentelor din arhivele românești, activiști de partid și de stat, lucrători ai Ministerului de Interne, trupe de securitate, armata, funcționari ai diferitelor ministere. Toată acțiunea a fost coordonată de Ministerul de Interne în frunte cu Teohari Georgescu. Conform unei directive strict secrete, trebuiau dislocate pe o adâncime de 25 de kilometri lângă frontiera cu Iugoslavia trei categorii de elemente periculoase. În prima categorie intrau cetățenii statelor imperialiste și a Iugoslaviei, precum și persoanele cărora aceste state nu le mai recunosc cetățenia, funcționari epurați, militari deblocați și liberii profesioniști excluși. În categoria a doua intrau refugiații din Basarabia, macedonenii, elementele care au făcut parte din unitățile germane SS, titoiștii, contrabandiștii și călăuzele pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Din cea de-a treia categorie făceau parte foști deținuți politici și foști deținuți de drept comun care au săvârșit o infracțiune gravă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Suntem la sfârșitul acestei emisiuni. Vă amintim, doamnelor și domnilor, că în nordul țării vor avea, locuitorii din nordul țării vor avea parte de temperaturi demne de acest început de vară. În schimb, va ploua în sud și în capitală. Semn că vara vrea să se revanșeze față de o primăvară care a avut zile foarte călduroase.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Vă reamintim că ne puteți asculta și pe frecvențele posturilor de radio Retro FM, Univers FM, Radio Albena, Vocea Basarabiei și Jurnal FM. Vă reamintim că toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite și la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră. Astăzi, tot pe europalibera.org, găsiți și rubrica Librăria din cartier.
Punem punctul aici. Diana Răileanu și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și pentru faptul că ați început ziua cu Europa Liberă. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.